Tak for muligheden for at være sammen med jer igen. Og vi skal være sammen om ordet om ham, som har magt til at gøre os salige. Den tekst, vi skal tage afsæt i, er, som allerede nævnt, fra bjergprædikenen. Det lille afsnit, som vi kalder saligprisningerne. Jeg synes, der er noget ekko. Kunne det blive lidt mindre? Ja. Men lige lidt indledende ord, inden vi læser teksten. I en gammel bog, jeg har hjemme i reolen, som hedder Bibelske ord og begreber, der er en fyldig udredning af ordet salig. Og der står, at salig betyder ganske enkelt lykkelig. Og det gælder med afsæt i både det hebraiske ord og det græske ord, som ligger til grund for den oversættelse, vi kender. Og betydningen den sammenfattes sådan. Man forstår, at den lykke, der her taler om, er en speciel art. Vidt forskellig fra almen menneskelig livsnydelse med opfyldelse af alle øjeblikkelige ønsker, nemlig den dybe fryd, mennesker kan have i samfund med Gud, uden egentlig afhængighed af timelige ønskers tilfredsstillelse. Citat slut. At være salig, kan vi i den forståelse derfor også opfatte beslægtet med ordet velsignet. Så de ord, vi skal læse om lidt, der præsenterer Jesus os for sine velsignelser, sine salige prisninger. Og det allerførste ord, som Gud i Bibelen taler til mennesket, det er en velsignelse. Det sker i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27-28. Efter at Gud har skabt mennesket, så siger han, at Gud velsignede dem og sagde til dem. Gud velsignede dem. Og sådan slutter Bibelen også i Åbenbaringens kapitel 22, vers 14. Der står, salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Og alt imellem de to budskaber, alt fra begyndelsen til enden af Bibelen, det handler om, at Gud tilbyder os mennesker velsignelser. Og velsignelser, det er ikke løn. Velsignelser er ikke noget, vi har fortjent. For alt, hvad syndere fortjener, er det modsatte af velsignelse på grund af synden, som klæber til os. En velsignelse er en gave, der kommer til os udefra. Noget, vi får ufortjent, baseret på et løfte, som Gud gav de allerførste mennesker. Så lad os rejse os og høre Jesu ord i Matthæus 5, vers 1-12. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Jesus, det er dine ord. Hjælp du os at gribe dem og tro dem. Kom du selv til os med din hellige ånd, og skænk du os den fred, som kun du kan give. Så vi er far og salige på grund af, hvad du har gjort for os. Amen. en vigtig ting at skrive sig bag øret, når vi hører saligprisningerne, som Jesus taler til os om her, det er, at de gaver og velsignelser, som Jesus nævner og giver, de gives ikke på grund af os. Der er ingen fordier i Jesu evangelium. De fattige i ånden får ikke himmeriget, fordi de er fattige i ånden. De sagtmodige arver ikke jorden, fordi de er sagtmodige. Velsignelser og saligprisninger og gaver skænket af Guds nåde, de kommer ikke fordi, men de kommer på trods af. Salige er de fattige i ånden, for på trods af, at de er fattige i ånden, så er himmeriget deres. På trods af, at vi sørger, vil vi blive trøstet. Selvom vi er sagtmodige, skal vi arve jorden. Selvom vi hunger og tørster efter retfærdighed, skal vi blive mættet. Selvom vi bliver forfulgt, er himmeriget vores. Der er en adskillelse mellem vores tilstand og den tilstand, Gud befinder sig i. Der er en kløft mellem vores tilstand og Jesu løfter. Og det er Jesus, der står i kløften. Han er hængslet mellem vores ydmyghed og himlens herlighed. Han er giveren af disse ufortjente gaver, og han giver det til dem, der ikke har noget at komme med. Sådan er det med himmeriget. Jesus giver rigdom til fattige, tilgivelse til syndere, hellighed til syndere, liv til døende og døde. Det er velsignelserne, det er de gaver, du får, og det har du lov til at prise dig lykkelig over. Den, der er fattig i ånden, sørgende, sagtmodig og hunger efter retfærdighed, bliver overøst med gaver i form af himmeriget, trøsten, jorden, hans retfærdighed, stor belønning i himlen. Det er vores salighed, det er vores lykke, de gaver, som Jesus giver os. Og lige midt i alle disse gaver, der står ordet retfærdighed. Som vi læser det i vers 6, salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Hvad betyder det? Betyder det, at når vi stræber efter og arbejder for retfærdighed, bliver vi så fyldt af retfærdighed? Nej, der står, det er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Det vil sige, når vi opdager, at vi ikke har det, og ved, at den sult og den tørst er noget, der går os på. Sult, hunger, kender sådan nogle velbjergede mennesker som os jo knap nok. Men vi ved dog, at sult er noget med knoren fra en tom mave, ikke fra en fuld eller mæt mave. Og tørsten ved vi, at den resulterer i en udtørret mund, der klæber sig sammen. At hunger og tørste efter retfærdighed betyder altså først og fremmest ikke at have retfærdighed. Og længes efter, at det kan blive anderledes. At hungre efter retfærdighed, det er at mangle retfærdighed. Det er at kende og føle smerten ved din mangel på retfærdighed. Sult gør ondt, tørst gør ondt, vores synd gør ondt. Vores mangel på retfærdighed gør ondt. Det er smertefuldt. Og jo mere vi kender vores mangel på retfærdighed, desto mere ved vi, hvad Paulus taler, at han taler om os, når han i Romerne 3:10 siger, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Og vi forstår, at der er intet arbejde eller stræben, der kan fylde vores synds tomme mave. Vi hungrer efter retfærdighed og synes ikke, der er nogen inden for synsvidde. Det er derfor, at det løfte, som Jesus rækker os i vers 6 i vores tekst, kommer til os som en overraskelse, kommer som nåde. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Hvorfor? Jo, for de skal mættes. Netop derfor blev Guds søn åbenbaret, han blev født fattig og sagtmodig i svaghed og ydmyghed, og han ydmygede sig, ja, ydmygede sig til døden på korset. Hans retfærdige liv blev svøbt i vores synd. Hans fuldkomne liv mættede dødens og gravens sult. og ved Jesu død på korset får vi hans retfærdighed, hans fuldkommenhed, hans hellighed, hans liv. Det er løftet om, at dine synder er tilgivet. Du er fyldt med retfærdighed, Jesu retfærdighed. Ind i dine og mine ører lyder det derfor, Jesu retfærdighed gælder for dig. Hans retfærdighed gælder gennem løftet om tilgivelse af vores synder. Og senere i dag, så får du det serveret på endnu en måde. Ind i din mund. Jesu legeme og blod udgydt for dig til tilgivelse for dine synder. For alle, som hungrer og tørster efter retfærdighed, gælder det, at festen er gjort klar, bordet er dækket, ordet om syndernes forladelse lyder. Og Jesus er glad for at brødføde os med sit eget legeme og blod. Alle, som hungrer og tørster efter retfærdighed, kan komme, og vi kan blive mætte. Vi skal se lidt yderligere på, hvad det vil sige at blive gjort retfærdig. Paulus siger nogle klare og markante ord om det i Romerne kapitel 3, vers 19-28, og dem vil jeg læse. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Retfærdiggørelse. At blive gjort retfærdig, det er ikke en ubetydelig og uklar lære i kristendommen, som blot skal nævnes som noget sekundært. Nej, retfærdiggørelse er selve hovedsagen og centrum for vores tro. Retfærdiggørelsen er selve den kristne tros centrum og hjerte. Gud understreger det så mange steder i Bibelen, men også, som vi lige har hørt det her i Romerbrevet. Paulus, han skriver til menigheden i Rom. Han er ved at forberede sit besøg der i Rom på en af sine rejser. Han håbede nok, at menigheden i Rom ville få en nøglerolle i missionen. Når evangeliet skulle forkyndes længere ud i verden, derfor skriver Paulus til menigheden om det centrale budskab, for at menigheden i Rom kan høre budskabet og hvile i den grundlæggende overbevisning. Han sammenfatter sit brev i det sidste vers, for vi mener, at menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Så hvad er retfærdiggørelse? Hvad betyder det at blive retfærdiggjort af tro? Hvorfor er det så vigtigt? At retfærdiggørelse kommer af at retfærdiggøre. Det ord, det har en retslig eller juridisk betydning, at erklære retfærdig. Gud er hellig og retfærdig, lærer Bibelen os. For at kunne blive anerkendt af Gud og leve i hans nærhed, er det nødvendigt at være fuldkommen, hellig og retfærdig. Et krav, som loven møder os med, og det er et problem for os alle. Vi har nok alle fulgt med i en retssag, måske personligt eller på tv, og vi ved, at den dom, der til sidst fælles, den bliver afsagt på grundlag af beviser. En dommer eller en jury leder efter beviser, leder efter skyld eller uskyld, så der kan fælles en retfærdig dom. Paulus han siger på baggrund af citater fra Gamle Testamentet her i Romerne 3, vers 10, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Og fortsætter vi at tage vers 11 og 12 med, så lyder det, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Det er altså vores, dit og mit udgangspunkt her i syndens og dødens verden. Og netop fordi vi mangler retfærdigheden er uretfærdige og ikke hellige, så skriver Paulus i vers 19, og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Det er sikkert og vist, at med Guds målestok og med Gud som dommer, så vil udfaldet af min og din dom være ti kendes for ret skyldig. Men det forunderlige er, at Gud, som er dommer, han ser efter helt andre beviser end dem, du og jeg faktisk bærer rundt på. Når han ser din og min sag, og før han fælder sin dom, de beviser nævner Paulus i vers 21-25, som vi læste for lidt siden. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Og vi forstår, at den retfærdighed fra Gud, som vi behøver, den består af en person, nemlig ingen anden end Jesus Kristus. Når Gud nævner beviser på vores retfærdighed, så ser han på, hvad hans søn har gjort for dig. Han har betalt for hele verdens synd med sit liv. Det liv, han levede i lydighed, en lydighed, som holdt helt ind til og gennem døden. Gud erklærer os og hele verden retfærdig på grund af Jesus og ham alene. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Mens vi endnu var ugudelige syndere. Og Luther og andre af reformatorernes, vores fædre fra reformationen, understregede med rette ordet alene, Jesus alene. Det er, hvad evangeliet skænker dig. Gud erklærer dig retfærdig i Kristus, i Jesus alene. Det er jo en vidunderlig frifindelse, sådan at blive erklæret retfærdig på en andens regning. At blive gjort retfærdig ved troen på Jesus. Og du fik den retfærdighed første gang i din dåb, der modtog du ved troen alene Kristi fuldkomne retfærdighed, som dækker over al din uretfærdighed. Og siden har du igen og igen modtaget det fra ordet og gennem ordet og sakramenterne. Nogle kristne har gennem tiden og på forskellige måder tildækket og skjult denne vigtige undervisning om frelse, ved at sige, at vores retfærdighed over for Gud også afhænger af, hvordan vi lever og hvad vi gør. Luther kæmpede med det spørgsmål om gerningerne, og han erfarede, at han ikke kunne finde fred, hvis hans retfærdighed over for Gud afhang af hans egne gerninger. Ud fra skriften slog Luther fast, at vores retfærdighed for Gud afhænger af Kristus alene, ordet alene, nåden alene. Alt, hvad evangeliet rummer, det kommer til os udefra. Kristus er vores retfærdighed, og vi får det som en gave. Den bygger ikke på noget, vi gør. Luther skriver et sted, denne retfærdighed er ikke en tanke, et ord eller en gerning i os, sådan som teologerne fantaserede om nåden, når de sagde, at den blev øst ind i vores hjerter. Nej, den er helt og holdent udenfor og over os. Den består i, at Kristus gik til Faderen, og han led for os, at han opstod fra de døde og for til himmels. Vi kan ikke føle retfærdigheden med vores sanser. Retfærdigheden er ikke i os, men den er i Kristus. Gud betragter derimod retfærdigheden fra Kristus, som om den er i os. Som om vi er skjult af Kristi retfærdighed. Den eneste måde, vi kan gribe retfærdigheden på, er ved troen på ordet, som vi læser og hører, bliver forkyndt for os om Jesus. Jesus fortæller os, at han er vores retfærdighed, og denne retfærdighed er vores ved Guds nåde. Det er en gave, som vi ikke fortjener eller har arbejdet os til. Derfor lad os øve os på at lære skelne klart mellem den retfærdighed, som er Kristi retfærdighed, og alt andet, vi som mennesker kan finde på at kalde retfærdighed. For der er tale om to slags retfærdighed, som er helt forskellige. Vores gerninger er ikke Kristi gerninger, og det, at Kristus går til Faderen, er ikke vores gerning. Vi har intet at gøre med, at han går til Faderen, det vil sige, at han lider og dør og opstår og sætter sig ved Guds højre hånd. Det er ikke på nogen måde udtryk for lydighed eller gode gerninger hos os, men det gør Kristus alene i sin person. Den retfærdighed, vi har brug for, findes ikke i os, men findes kun i Jesus. Og Jesus siger i Matteus 6, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig et tilgift. Kristne på reformationstiden blev pålagt at gøre bestemte gode gerninger af den katolske kirke. Og det blev drevet så langt og blev så skørt, at man ligefrem påstod, at man kunne købe frelse ved at betale for afladsbreve. Så mennesker fik forkortet tiden i den såkaldte skærsild, som jo også var en opfindelse, som Bibelen ikke kender. Der er også kirker og trosystemer i dag, der lærer, at gode gerninger spiller en rolle i vores retfærdiggørelse over for Gud. Flere milliarder mennesker ud over jorden tilhører religioner, eller måske har de slet ikke nogen religion, og alligevel lever de med den tanke, at så længe de lever et nogenlunde moralsk liv, så er alt i orden i forhold til deres Gud. Og at de vil blive belønnet i livet efter døden. Til alle tider har det været sådan. Menneskers syndige natur ønsker at blive retfærdige over for Gud på den gamle måde ved fortjeneste. Det er også min og din fristelse, som den kommer fra mit eget kød, og som fristeren så gerne vil lokke os til at tænke. Virkelig vished om syndernes forladelse og frelse hører sammen med den rette lære om retfærdiggørelsen. Hvis I blander noget som helst af vores egne ufuldkomne gerninger og uretfærdighed sammen med Kristi fuldkomne gerning og retfærdighed, så mister vi visheden om frelsen og himlen. I forståelsen af det har vi meget at takke reformationen for. Fordi vores lutherske lærerfædre anså retfærdiggørelsen som så central. Noget vi får ved troen alene, Kristus alene, nåden alene, troen alene. En skat, som vi må tage vare på. Og de bekendte det modigt, som en korrektion af, hvad den magtfulde kirke, de selv var rundet af, hævdede. Og de formulerede det i det, der hedder den augsburgske bekendelse, som jo netop er en af de læremæssige fundamenter, vi også har i vores sammenhæng. Og der står, der læres også hos os, at vi ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller gerninger, men at vi retfærdiggøres af nåde for Kristi skyld ved troen, når vi tror, at vi tages til nåde, og at synderne tilgives for Kristi skyld, han, som ved sin død har gjort fyldest for vores synder. For det er sådan, Bibelen fortæller os, at det er. Den retfærdighed fra Gud, som vi behøver, det er en person. Og den person er Jesus Kristus, som forener sig med os ved troen. Så når Gud ser på dig, så ser han Jesus i stedet for. Derfor kan vi sige med Paulus, vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Og det betyder for den, som finder sin retfærdighed i Jesus, at der er steder, hvor hverken loven eller din egen samvittighed eller fristeren, djævlen, har noget at anklage dig for. Du har lov til at regne det som dit, at det gælder for dig. Og du kan med al ret afvise loven der, hvor Jesus hersker. Forestil dig, at dit hjerte er som et stort hus med alle slags værelser, trapper og rum. Hvis dit hjerte er sådan et hus, så er der visse rum, hvor loven er tilladt og bør have fuld adgang. Mens der er andre rum i dit hjerte, hvor døren skal være lukket og låst, så loven ingen adgang har og ikke kan komme ind. Loven skal ikke have adgang til rummet med håb eller rummet med tillid. Loven skal ikke have adgang til rummet, der er tilegnet det at stå foran Gud. Loven skal ikke være tilladt at komme ind i stuen, hvor du overvejer, om Gud elsker dig. Og loven skal heller ikke slippes ind i det rum, hvor du overvejer, om du er retfærdig for Gud. For din retfærdighed bestemmes af Jesus, og han har af nåde erklæret dig retfærdig ved sit blod, som er evangeliet, ikke loven. Så der er nogen rum, hvor du skal sige til loven, adgang forbudt, skrub af. Fordi i de rum hersker Jesus, og hans blod er strøget på dørstolperne der. Problemet er imidlertid, at loven er som en lille nysgerrig dreng, der hele tiden forsøger at åbne dørene og kigge ind og lede efter passager ind til rum, hvor han slet ikke hører til. Derfor har vi igen og igen brug for at høre ordet, høre evangeliet om Jesus, som døde for vores synder, for vi glemmer så let. Jesus, tak for din nåde imod os. Tak, at du ved dit liv og din død og din opstandelse, der har du vundet en retfærdighed, som gælder for Gud. Tak, at den retfærdighed, den skænker du os. Så vi har fået alt, hvad vi behøver for at fællesskab med dig her i livet og i evigheden. Vi beder dig, bevare du os hos dig. Amen. Så vil jeg gerne, at vi kunne synge nummer 528, Guds barn jeg er.